det er av og til en liten utfordring for meg, så bær over med meg hvis det blir mye tull. Veldig kjekt at det er en del folk her som ikke pleier å være til vanlig. Det er veldig gøy. Noen kommer jo fordi at de har lyst til å høre, andre kommer fordi at de føler seg tvunget av meg. Og det må vi tenke, det må vi respektere. Min gode svigerfar, han må komme hver gang. Han har ikke noe valg. Så det er veldig, veldig kjekt at du møter trofast opp. Uansett så vil jeg si at her er det godt for meg å være. Dette her er mitt hjem, dette her er min menighet. Vi er inne i en veldig spennende taleserie som snakker om å bygge Guds rike. Og første her begrepet, det er jo at vi skal bygge menighet 1, eller vi skal bygge menighet 1, og så det bygge menighet 2 senere på høsten. Og bygge menighet kom jo ut av fordi at vi snakket om å bygge Guds rike, men jeg må korrigere det. For å bygge menighet, mener jeg, er et dårlig begrep. Og misforstå meg rett. Når man snakker om å bygge menighet, så mener jeg som sagt at det ikke er et så bra begrep. Man kan snakke om å starte noe, man kan starte om å bygge noe. Men jeg tror at skal man gjøre noe i en menighet, så må man tenke plante. Jeg, til orientering, nå kjenner dere meg, men jeg er ingen botaniker. Det er viktig å få frem. Jeg er teolog, og jeg er ingen botaniker. Men det jeg vet, det er at hvis du planter et tre, så danner det seg røtter. Sånn? Det danner seg noen grunnrøtter som er solide. Jeg har tro på når vi skal plante en menighet, så har jeg tro på et rotfestet menighetsliv. Jeg har tro på et rotfestet liv, både som kristen og menigheten. Dette er viktig. Man kan gjerne snakke om byggverk, men det er ingenting i lett, liksom, det her er vi som er unger. Du vet, la oss si nå bygger vi opp et duplotårn. Ingenting er gøyere enn i verden enn at ettåringen går bort sånn. Og så raser det. Det er veldig, veldig lett å ødelegge et byggverk. Men alle har prøvd å luke ugress. Helt håpløst. Kjør over det med gressklipper og kom opp igjen enda høyere året etterpå. Sånn? Det er noe med plantebegrepet som jeg tror er sunt, og som jeg håper at vi kan ha med i tankene. Hvis vi ønsker et menneskeliv som er rotfestet i generasjon etter generasjon etter generasjon, så er vi avhengig av å plante menigheten vår sunt. Nå går folk her i forskjellige menigheter, og det synes jeg er helt herlig. Man går jo forskjellige steder og trives forskjellige steder, men en menighet er nødt til å bli plantet sunt. Og en sunn menighet, den har sin enkle rot i Jesus Kristus ferdig arbeid. Man kan gjerne snakke om mye andre faktorer, og det er fint. Det er sånn, altså nå snakker jeg så jeg er botaniker, men du har jo grunnrot. Du har grunnrot, og du har masse sånne røtter som går ut fra grunnroten. Jesus Kristus er vår grunnrot, og dette her må være på plass. Hva Jesus Kristus har gjort for oss, må ligge grunnleggende i alt det vi gjør. Hvis ikke, så kan vi like gjerne legge ned, pakke sakene og dra hjem og gjøre noe annet på en søndag. Dette her er nødt til å være vår grunnrot. Jeg tenkte på en ting. Jeg fortsatt litt sånn, jeg vet ikke om du skulle telle med eller ikke, men for meg er det såpass viktig at jeg tar det med likevel. Nå kjenner de fleste her inne Oddvar Odland. En fantastisk mann, en høvding som gikk her i menigheten, som dessverre gikk bort alt for tidlig. Han var en mann som betydde veldig mye for meg. Veldig mye for mange her inne. Han drev og hadde drivhus i mange år. Jeg var en av de ungdommene som fikk lov til å jobbe hos Oddvar Odland. Jeg var en av de ungdommene som fikk lov til å være der, og han lærte meg. Han lærte meg om Gud, og han lærte meg om planter. Og jeg husker, det er litt sånn rart der, men jeg må på en måte ta det med for det. Jeg husker en av de første gangene jeg jobbet hos Oddvar, så lærte Oddvar Odland meg å plante riktig. Han sa, plant slik, gjør slik, gjør slik. Og dette høres litt banalt ut. Men jeg mener det helt seriøst. Når jeg ønsker å ha et rotfestet menneskeliv, noe som varer, så tenker jeg på Oddvar Odland. Jeg tenker på at han sa til meg, Ivar, du må plante riktig. Du må ha rett fokus. Altid. Og dette er viktig. Det mener jeg er ekstremt viktig når vi skal snakke om dette. Men som sagt, jeg skal ikke snakke mer om planter. Litt sånn. Men jeg mener fast at begrepsbruken er viktig. Jeg ønsker å plante et liv som varer, noe som varer fra generasjon til generasjon. Og hvordan dere planter, det vil få konsekvenser. Jeg mener det helt seriøst. Man er nødt til å være såpass ærlig at måten jeg planter min familie på, mitt kristenverk, det vil jeg se når ungene mine blir eldre. Og så kan det godt være at jeg plantet steder der jeg ikke skulle plante, eller plantet trær som jeg ikke skulle ha plantet. Men det er mitt ansvar for min familie, for meg og Siv og Isabel, at jeg planter et rotfestet liv med Jesus Kristus. Nå kan det være at det er en del som kanskje reagerer på bruken min. Man snakker om å bygge menighet. Hvorfor bygger man ikke forsamling? Sånn. Og jeg er helt bevisst på ordet. Jeg er veldig bevisst på ordet, og jeg tenkte sånn at før jeg kom her i dag, tenkte jeg litt sånn, ok, her er det delte meninger, det må vi respektere, og jeg er klar til å snakke med folk som mener at jeg er ute på tur. Men før dere som er klar til å hogge til, vent jeg er ferdig, så kan jeg bare dere bli overbevist. Det er fint. Forsamlingstanken er, noen bruker det fordi at det er tradisjon, andre fordi at det er vane, og noen fordi at man har vært vant med å gå forskjellige steder, og at man har satt et fast sted å gå, og at man samles et sted. Fint. Det er ikke noe som galt med begrepet. Jeg bare er glad i menighetsbegrepet. Dere vil skjønne dette etter hvert. Menighetsbegrepet er blitt et skummelt ord, folkens, som man er redd for, som har en forferdelig høy terskel. Menighetslivet er blitt en sånn her, åh, du går i menighet, oi. Og så lager man så mange skumle tanker og begreper rundt menighetstenkning. Men folkens, vi må slutte med skumle tanker rundt menighetstenkning. Menighetstenkning er en biblisk tenkning, en, og en forferdelig lettvint tenkning, to. Hvis man... vi går til den bibelske definisjonen av menighet. Den rammer tre ting. En, der Guds folk, altså kristne, samles. Der ordet forsynnes, altså at vi får lov til å høre Guds ord. Og tre, der sakramentene blir forvaltet rett. Altså, vi har to sakramenter i vår tradisjon, dåp og nattverd. Kommer sammen, forsynner evangeliet, dåp og nattverd. Så lenge de kriteriene er på plass, folkens, så er vi per etter Bibels definisjon, er en fullgod menighet. Jeg finner ingen bibelske argumenter på at Karmel Bedehus eller andre som driver på den måten, ikke er en fullgod menighet. Jeg har tro på en samlet definisjon. Jeg har tro på når vi snakker om en ting, om man går her eller andre steder, så har jeg tro på en samlet definisjon på hva er vi. Sant? Og for min del, når jeg leser Bibelen, så er det menighetsbegrepet som dukker frem. Jeg måtte gjøre dette veldig sånn klinkende klart på en del områder. Vi er ikke en gjeng som samles her søndag etter søndag for å samles. Vi her, vi er samlet som Guds folk i Guds menighet av en veldig spesiell grunn. Sant? Dette at vi går og kommer sammen, det er ikke noen sånn ja, vi kommer nå sammen, og godt med litt frilig kaffe om morgenen, og Ivar merker kaffe da, og veldig koselig. Det er en del av pakken, men vite folkens, vi går her i dag fordi at vi ønsker å høre Guds ord, og dette er en del av en pakke. Hvis Karmel, hvis Karmel er det stedet der du bruker din tid, og går søndag etter søndag, så er Karmel din lokale menighet. Hvis Salt, Bergenskirken, er det stedet der du bruker din tid og går søndag etter søndag, er Salt, Bergenskirken, din lokale menighet. Og så er jeg som sagt klar over at man, deler litt, at man er litt forskjellig på det, men jeg har kjent og lest, og jeg tenker at så lenge vi rommer de kriteriene, så er vi også etter min mening en menighet, og noe jeg ønsker at vi fortsetter å være. Så begynner dette her å bli gøy. Er dere klar for det gøy? Det er ingen som er klar for det gøy. Ja, men det er greit. Vi skal nå gjøre, nå skal vi gå gjennom noe gøy. Det som er greien, det er det at når man snakker om menighet, så gjorde de første menighetene en del ting. De hadde en del grunnstrukturer. Dette skal vi se tilbake igjen på. Men hør nå her. Første kristne menigheten som sådan, det er jo da startet på en måte etter pinsesøndag i apostelhandlingene 2. Dette var en sinnssykt stor bevegelse. Og nå må vi få noe skjer. Nå må vi få noe... Det er litt dumt at jeg egentlig ikke kan bevege meg. Men kanskje vi skal prøve noe annet. Bra det. Ja, det som skjer, det det at vi skal gå gjennom noen vers i apostelgjerningene. Og grunnen til det, man ønsker å se hvordan menighetene kom i stand. Og dette her en veldig spennende historie. Og man kan gjerne si litt yngre mennesker, at, eller egentlig alle generasjoner, sånn sett at Bibelen kan av og til oppleves vanskelig. Bibelen kan av og til oppleves uforståelig. Når jeg leser apostelgjerningene, så er det full fyr og kaos i alle ender. Det skjer noe hele tiden. Og vi skal følge en progresjon, en litt artig progresjon i apostelgjerningene. Vi begynner, før vi på en måte begynner å få opp, du kan egentlig bare få opp første verset. Sånn, det var en stor bevegelse. Sånn, det går en progresjon. Du begynner med Jesus Kristus, folkens. Han får med seg 12, så blir de 70, og så er de 120 stykker på et bønnemøte. Dette var om morgenen. Vet dere hvor mange de var på kvelden? 3000 mennesker. De som tok imot ham, de som tok imot budskapet hans og ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Dette her er de normale versene å høre om, og for så vidt vi sier at dette her er greit, og mange har hørt akkurat dette. Men det stopper ikke der, skjønner du. Det stopper ikke det hele tatt. Vi kjører egentlig litt på. Vi går til 4-4. Men mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var nå omkring 5000. Folkens, det økte. For noen par dager siden så var det 3, og det øker. Og for dere som tror det fortsetter, så kjører vi på videre til 5-14. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner, i stort antall. Sånn? Vi kjører enda på videre i 6-7. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Sånn? Det skjer noe her da. Ifra første gjengen som samles, så har det blitt en sånn her kjempestor bevegelse. Og så kommer vi da til apostelgjerningen i 12. Sant? Du har jo Paulus som begynner å følge menigheten sånn i apostelgjerningen 8. Apostelgjerningen i 12, så begynte det sentrale planen å gå lutalei disse menneskene som skulle revolusjonere denne verden. Kong Herodes ble jo så tussete at han på et eller annet tidspunkt i apostelgjerningen i 12 prøvde å drepe menighetslederne. Han drepte jo Jakob, han halshugget han, og så prøvde han å drepe Peter i tillegg, men det var noen engler som slapp han ut av fengselet, så han gikk jo da fri. Men skjønner dere hvor stort dette er blitt? De gikk fra én mann til at masse tusen mennesker ble frelst, til at det sentrale planen bare... Hva skjer her nå? Det er som at kong Harald hadde begynt med strategisk forfølgelse av menighetene, fordi at han hadde blitt tusset til gal for at vi skulle gå rundt og frelse hele verden. Sant? Det sentrale plan begynner etter hvert å begynne å bli strategisk i sin forfølgelse. Og så, vet du, det stoppet de ikke, typisk. 16.5. Slik ble menigheten styrket i troen og vokste i tall hver for dag. Og siste verset vi skal titte på, det er 17.6. Nå var dette blitt så stort og overdimensionert at det var ingen som hadde kontroll. Men menighetene vokste og poppet opp i alle ender. Menighetslederne hadde ikke kontroll. Det sentrale hadde ikke kontroll. Det var ingen som hadde kontroll. Og så leser vi i 17.6. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embedsmenn og ropte: disse folkene som omvilgler hele byen har også kommet hit. Oj, jag läser det en gång till det sista. Disse folkene som omvirgler hela världen har också kommit hit. Skjønner dere? Begynner dere å forstå dimensjonen av dette? Det begynner med en mann, og han er opp i dette. Det høres jo egentlig ut som det er veldig stort der. Men uansett, jeg skal sette dette i et litt større perspektiv for dere. I år 66 så var det 40 000 kristne mennesker. I år 100 var det 100 000 kristne mennesker. Og i år 300, nå må dere holde dere godt fast, så var det 6 millioner kristne mennesker. Skjønner vi nå dimensjonen, eller? Det skjer noe helt vanvittig med en gang Jesus begynner å sette i gang noe. Med en gang disiplene sier vi ønsker å følge Jesus, da skjer det noe. 306 millioner mennesker. Det er nesten så under det et lite halleluja. Jeg tror faktisk ikke at alarmen går for det, sånn til orientering. Det er svarte alt som sier det, jeg synes det er et fantastisk uttrykk. Vi går tilbake igjen til 2.41. Jeg synes det er litt fint å kunne ha Bibelen over til, og så er det veldig fint når du kommer opp på skjerm. Jon Sigve er meget flink slik. 41, sant? Det var denne når 3000 mennesker kom til menigheten. Det som man skal legge merke til, og det jeg synes er spennende med dette, det er at de fulgte fire trinn. Fire trinn som gjorde at menigheten vokste. Og nå, har vi sett veksten. Vi har sett den sinnssyke veksten. Men hvorfor vokste det? Det må jo være noe. Liksom, tro meg, jeg har jo tro på at en god kaffe har en sånn god effekt. Men jeg er i hvert fall en ting som er sikkert. Så hver er frilig kaffe her, så er det ikke 3000 som kommer på kveld. Så mye vet jeg. De må gjøre noe da. Og hva de gjorde? Veldig, veldig enkelt. Det står jo i Bibelen. I 2.40. De holdt seg trofast til apostelens lære og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Altså, apostelens lære er læren om Jesus Kristus, 1. Fellesskapet, menigheten, 2. Brødsbrytelsen, altså nattvær, 3. Og bønn, 4. Veldig fire enkle punkter, folkens. Sånn? Ofte så gjør man menighetsbegrepet skummelt, og man lager det sånn, menighet. Nei, det er ganske så lett. Det er mye utfordringer inn der, og sånne type ting, lederskap og sånne. Men det er en annen diskusjon. Det er veldig lett. Karmel Bedehus skal holde seg til læren om Jesus Kristus, 1. Vi skal komme sammen som menighet, 2. Vi skal ha nattvær sammen, og vi skal be sammen ferdig arbeid finito. Og nå vi skal plante en menighet her hos oss, han er jo på en måte plantet, sant? Men dere skjønte det med røtten og sånne type ting, så tror jeg at det er dette som ligger til grunn. Det tror jeg så absolutt. Når vi snakker om vekst, det må vi bare ta. Vi har to typer vekst da. Du har tallmessig vekst og åndelig vekst. Sånn at åndelig veksten er sant. Hvordan skal jeg få lov til å bli bedre kjent med Gud og Guds ord? Åndelig vekst. Så har du den tallrike veksten. Hvor mange som kommer her i dag. Veldig kjekt at det kommer så mye folk i dag. Og sånn til orientering. Jeg er ekstremt opptatt av tall. Og nå vet jeg at noen ikke kan noen som rynker litt på nesen. Og det skjønner jeg. Men jeg er ekstremt opptatt av tall. Og grunnen til det, det skal jeg komme nå tilbake til. Men hvis det er noen er så negativ til at man er negativ til tall, så må dere høre mitt argument. Og hvis dere fortsatt er negativ til tall, så kan vi gjerne ha oss en prat etterpå. Grunnen hvorfor jeg er positiv til tall, det er at jeg tror at tall er en bibelsk ting. Og den enkle grunnen, la oss nå si, nå planter vi et tre her på denne scenen. Jeg planter et plommetre. Grønne grader er plommer. Nå planter vi et tre her. Sant? Stort og fint tre. Hvis dette treet som jeg nå planter er solid og godt tre, så kommer det frukt på dette treet. Sant? Popper frukt opp. Men hvis treet derimot ikke ikke er et godt tre, så kommer det ikke noe frukt. Sånn at vi skamskjerte vårt plommetre, det kom pinene med ikke frukt på det, for at vi bare skjerte ned greiner, så blir det bare tull. Sånn? Det er et dårlig tre, bærer ikke frukt. Derfor, folkens, jeg grådig opptatt av tall, fordi at hvis ikke mennesker får lov til å høre om Jesus, så er vi på helt på feil sted på hva vi vil. Jeg ønsker at Karmel skal få lov til å plante et plommetre her i dag, som gjør at hva vil vi, hva ønsker vi, hvilken retning går vi i? Og denne retningen er veldig enkel. Vi ønsker at flere mennesker skal få lov til å høre om Jesus. Derfor er jeg opptatt av tall. Hvis vi sitter sånn, nei, jeg skal ikke fortelle det til noen. Da er det bare, vi er på feil sted da. Liksom, en menighet er aldri kalt til å leve sånn her, innover. En menighet er kalt inn og ut. Så jeg håper at hvis vi ønsker at flere mennesker skal få lov til å høre om Jesus, så håper jeg at det er flere nå som er positive til tall. Jeg sa, menighet er kalt til å komme inn og komme ut. La oss nå ta noe litt sånn grunntekstbegreper. Veldig spennende med grunntekstbegreper. For dere som er litt, unge, så skal ikke skjede dere med det. Men, jeg må fortsatt ta det. Stig Magne Heitmann kom fort inn på det. To typer ord for menighet, samlingsgjeng. På gresk så har du ekklesia. Det betyr å kalle ut. På hebraisk er det kahal, og betyr å kalle sammen. Og folkens, setter du inn det hebraiske og det greske ordet for menighet, så har du fått definisjon på hva en menighet er og hvor vi egentlig skal. En menighet er kalt til innsamling. Nå samles vi, og så er vi på et eller annet tidspunkt, folkens, kalt til å gå ut. Og det der er viktig. Går vi bare ut, så får vi noe åndelig påfyll selv. Da lander vi i en grøft, og blir vi sånn her, nei, stenger dørene og sånne type ting, så har vi gått i en annen grøft. Det er jo sånn det. Veldig enkelt. Jeg er ofte ikke så vanskelig på ting. Sånn egentlig. Kanskje ikke det. Men jeg ønsker utgangspunktet å gjøre dette veldig enkelt og konkret. Poenget mitt er, ikke stå alene. Man er ikke kalt til dette livet, folkens, til å stå alene om oppdraget. Vi er kalt til å være sammen som en familie, som Guds menighet, til å være sammen om et oppdrag som er større enn deg, som er større enn meg, som er større enn Karmel, som er større enn Bergen, som er større enn Blomsterdal, som er større enn alt i denne verden. Ja. Nå lurer jeg på, skal jeg ta med deg? Ja, det tar jeg med. Som sagt, veldig, veldig glad i kaffe. Jeg er kaffemannen hos de fleste. Og når jeg sier at vi må stå sammen om en ting, jeg har veldig mange ganger prøvd å sitte sånn, skal vi ta oss en prat om religion og tro over en kopp kaffe? Jeg bare, ja, vi tar oss. Og jeg har drukket mye frile kaffe med mennesker, og jeg har prøvd med på dette. Og det er et like håpløst prosjekt hver gang. Som sagt, livet mitt har lært meg at det må mer enn frile kaffe til for at mennesker blir frelst. Og det er noe med at det er så vanskelig å stå det alene. Og det er et press å stå det alene. Men som menighet, så står du ikke i dette oppdraget alene. Sånn? Og det handler om at de skal komme inn og bare sånn, liksom oppsluke de. Men det handler om at vi ønsker å peke på noe som er større enn oss selv. Hva gjør vi? Vi inviterer de til din lokale menighet. Når Jesus sendte ut sine disipler, så sendte han ut alltid to og to. Det gikk fryktelig gale nå, og det gikk en og en. Peter, han fornektet Jesus tre ganger. Det ble bare tull med, men de var en og en. Hvis du ser, det er det sånn vittig, hvis du leser igjennom, så ser du at det er mye tusenskap når de er en og en. Vi er kalt sammen om noe. Selvfølgelig, vi er kalt som enkelte individer, ikke tvil, men vi er også kalt som menighet, som en større enhet. Folkens, jeg har en drøm. I have a dream. Martin Luther King sa det. Det høres mye bedre på engelsk. I have a dream that one day. Sant? Jeg har også en drøm en dag om at mennesker i Blomsterdal og i Bergen skal få lov til å høre om Jesus. Det er en ganske sånn enkel, stor og enkel visjon, sånn sett. Og jeg må si det. Jeg giftet meg for en del år siden. Fire år siden. Sier vi godt. Med Isabel. Men det greit. Jeg giftet meg for en del år siden. 2012. Fire år. Og da var det mye fint å bli sagt. Jeg husker spesielt en ting. Jeg har en veldig sånn fin svigerfamilie. Veldig, veldig fin gjeng. Og da husker jeg det ble sagt mye bra. Og da husker jeg min gode svigermor sa noe til meg som jeg har betet meg veldig fast i. Normalt så pleier jeg å ha historien om svigerfar, men i dag ble det svigermor. Det er liksom, det er sånn det. Men hun sa til meg, Ivar, du er en drømmer, sa hun. Og folkens, dere som tror at dette, dere som opplever dette negativt, det er ikke negativt. Jeg har, liksom, de fleste som kjenner meg bedre, at jeg ikke er en realist whatsoever. Jeg tenker ofte høyt og faller ofte dypt, men samtidig så er det noe sant med det. Jeg er en drømmer, en form for visionær. Og så tenkte jeg litt sånn, ok, jeg må være realist. Sant? Jeg må være realist i forhold til familielivet mitt, jeg må være realist i forhold til sant? Unger. Sant? I dag, sant? Det har vært så mye, sant? Så jeg var jo oppe i natt klokken 3 og skreddes i denne talen, og Isabel var syk, og jeg måtte opp klokken 17:30. Jeg har fått noen par timer søvn i natt, helt knekt opp i hodet. Da tenkte jeg, at dette er bra, tenkte jeg når jeg satt om morgenen, med litt skrik i ørene. Og så da tenkte jeg litt sånn, nå må jeg være litt realist. Jeg trenger meg en halvtime på puten. Ekteskapelige ting vet man jo alle om. Jeg er en erfaren mann blitt. 4-5 år. Hvis det er noen som lurer på noe, så kan de komme til meg. Jeg er kanskje veldig dårlig. Men det er sånn det. Sant? Jeg er realist. Sant? Jeg er realist på en del ting. Sant? Jeg må begynne å bruke briller. Jeg er blitt en aldrende mann. 26 år, vet du. Gammel. Men helt ærlig, i arbeidslivet og i familielivet, det er greit å være realister. Men i Guds rike, folkens, så det er ingen her inne som får lov til å være realister. For realister, vet hva de gjør? De sitter på prærien og ikke gjør noe særlig. Når jeg blir realist oppe i mitt hode, så står jeg på stedet hvil. Og i Guds rike, folkens, skal man ikke stå på stedet hvil. Folkens, la oss nå si da, at alle her som er realister, at man kan bli litt mer drømmere. Ikke nødvendigvis i andre settinger, men når det kommer til Guds rike å gjøre. Man sier at når misjonsbefalingen, Matteus 28, går derfor ut og forsyn folkeslag, til alle folkeslag, sant? Det er greit. Det skal vi gjøre. Det er for så vidt greit. Nå gikk det mye baller. Dette her er gitt. Sant? Man trenger ikke lenger vente på et oppdrag som er gitt. Man sitter ofte sånn, ja, hva vil Gud i dag? Ja. Og så går man sånn der. Og så gjør man ingenting. Men folkens oppdrag er jo gitt i Matteus 28. Man trenger ikke da være realister. For det er jo gitt. Det står at høsten er stor, men arbeiderne er få. La oss være her i Karmelo og si at høsten er fortsatt stor, men arbeiderne er sinnssykt mange. På den måten så blir det veldig, veldig, veldig mye lettere. I stedet for at de to stykker som sier at ja, vi er to som kjører på. Sånn? Når vi snakker om å plante en menighet, så er det fellesskapstanke, det er Guds ord. Men så er det noe med at vi kaller til å gå ut, folkens, på et eller annet tidspunkt. Ikke banke nødvendigvis på alle dørene her og stå på bruskasser i byen og skrike. Det er ikke nødvendigvis det er noe, nødvendigvis kan man ta noe for seg det også, men ikke det jeg tenker. Jeg tenker at når jeg snakker om menighet, så snakker jeg om menighet som at vi kan sammen stå sammen om et større oppdrag. Det er det jeg tenker. Og så skal jeg snakke om denne hensikten til slutt. Jeg prøvde å kutte litt i dag. Jeg har hatt en lei tendens til å snakke litt lenge. Og når jeg sier at jeg snart skal kutte, så har jeg fortsatt en halvtime. Men jeg har ikke det. Jeg skal prøve å kutte i dag. Folk sier at jeg har det i kjeften, men jeg har prøvd å være, for en gang skyld i mitt liv, en realist. En strukturert mann. Normalt så ser mine papirer sånn ut, og det er liksom bare tull. Men i dag så er det liksom sånn fint, linet opp, sant? Strukturert. Men jeg kan ikke love at det blir det. Når jeg blir veldig engasjert, så høres det veldig sint ut, og jeg blir veldig engasjert, men jeg ikke sint, og så snakker jeg litt over emnet. Men jeg skal prøve å holde meg til manus og skjema. Hensikt, folkens, dette her er grunnen. Hvorfor gidder man å komme her søndag etter søndag etter søndag, og bruke tiden vår her? Ja, det var egentlig et godt spørsmål. Fordi at, helt ærlig, noen av oss, nå skal jeg veie ordene mine, men jeg må være litt ærlig på det. Jeg tror noen av oss er møkk lei menighetsliv. Jeg tror noen av oss går her av sånn der, ja, jeg må vel gå da, eller? Liksom, jeg tror folk kommer til sånn type erkjennelse, der det bare sånn, ja, jeg får vel gå. Eller sant? Det har vært kjempetøft. Unger, familie, vanskelige ting, og så kommer søndagen, så vil du egentlig bare kose deg med kaffe og snitter på søndag morgen, klokken 11, etter å ha spist frokost. Men hvorfor kommer man? Nå er jo jeg på en måte feil mann på en måte til å svare på det, for jeg er jo litt i overkant engasjert. Men jeg har tro, folkens, at uansett hvor man går, så skjer det noe når et fellesskap kommer sammen. Sant? Dette her er ikke noe sånn, menighetsliv, det er ikke noe sånn sololøp, eller et sleggekast, der vi står og kaster sleggen eller løper alene. Folkens, fotball er som, nei, menighet er som fotball. Jeg er grådig glad i fotball. Fotball er idiot, hvis du spør konen min. Men jeg har tro på at det er en sånn type greie da. At vi spiller hverandre gode. At vi kommer sammen. Og at vi er et teamarbeid. Og noen ganger så er det faktisk sånn at det er noen på fotballaget som gjør ting de ikke skulle ha gjort. Men vet du en ting? Gode fotballag, vet du hva de gjør? De går rundt og klapper personen på ryggen. Folkens, menighetslivet er vanskelig, og folk kan være lei, og folk kan være entusiastisk, sånn som meg. Men jeg har tro på at vi må stå sammen som en familie, når ting er lett, når ting er vanskelig. Hvis ikke så mener jeg at vi er litt sånn, ja, hvis ikke blir vi sånn dårlig fotballag. Jeg liker ikke dårlig fotballag, jeg har følt brann i for mange år. Kristenlivet, dette er en fantastisk sitat. Nå må dere høre godt dette. Kristenlivet er personlig, men ikke privat. Ok? Er dere med på den tanken? Personlig kristen. Men, med en gang kristenlivet ditt begynner med en privat sak, da er vi ute på tur igjen. Jeg liker å gå på tur. Da er vi ute på tur. Sant? Fordi at menneskelivet og ditt kristenliv er ment for at du skal ha det inne i hjertet, men det er ikke ment for at du skal sitte på det sånn her. Ja, trang sjeledress, det er bare tull. Så derfor så er det viktig med gode vaner. Og dette her kommer det. Gode vaner, hva er gode vaner? Er noen som har gode eller dårlige vaner? Er det godt? Det er noen som ikke har. Jeg har noen gode vaner, og mange dårlige. Du må igjen spørre min kone. Det er sånn det er når man bor sammen i mange år. Jeg har en dårlig vane. En veldig dårlig vane. Jeg biter negler. Jeg har ikke negler igjen. Sånn det, så hvis det er noen som skal sjekke negler min etterpå, jeg har ingen negler igjen. En god vane. Jeg pleier å rydde etter maten. Igjen et definisjonsspørsmål. Men jeg foretrekker å rydde etter maten. Sånn at når jeg er ferdig å rydde, så kan jeg sitte ned med god samvittighet med min frile kopp kaffe. Da dere merker at kaffen går igjen. Det er derfor jeg har innført før møtet. Praten går bedre med en kopp kaffe. Folkens, en god vane er å gå i menigheten på en søndag formiddag. Og nå snakker jeg ikke om, folkens, om å nødvendigvis påta seg sinnssykt mange ansvarsområder. Eller at du føler at du må komme her fordi at du har så mye ansvar. Se vekk ifra oppgaver. Det kommer vi på et eller annet tidspunkt, en eller annen gang, tilbake til. Nå er det bare, hva er kirken? Hva er menighetslivet, folkens? Menighetslivet handler ikke nødvendigvis, liksom, det er en god vane å komme her og sitte seg i benkeraden uten nødvendigvis å løfte en finger, fordi du er del av noe større. Du er del av et større oppdrag, et større fellesskap. Derfor, folkens, så... Nå ringer Kalle. Han skulle egentlig vært der. Men han kommer da ikke. Han skulle ikke ringe og si at han ikke kom. Nå måtte jeg helt troen. Yes! Vane, folkens! Gode vaner! Jesus Kristus gikk selv til synagogen av vane. Og med all respekt, noen her er opptatt, og det respekterer vi. Liksom, som sagt, se vekk ifra oppgaver og føle tvang og sånne type ting. Men å bare bygge seg en sånn her. Hva gjør vi på søndag? Vi går til menigheten. Trenger jeg å gjøre noe? Nei. Trenger du bare være til stede? Ja. Det er veldig enkelt. Og nå har du blitt spurt, og hvis ikke noen vil gjøre det, så sier du bare, nei. For noen ganger så trenger man en gjeng som bare ønsker å være her. Jeg ønsker å lage gode rutiner og vaner for min familie. Fordi at jeg ser at det er noen i kristendommen ditt som feil å si at jeg dør, men det skjer noe med deg hvis ikke du fyller deg med noe kristelig. Nå er jeg nærmere meg veldig startsluttende. Jeg skal komme med et ganske radikalt sitat. Er dere klar for noe radikalt sitat? Kirkefader Cyprian sier følgende. Ingen kan ha Gud som far, men ikke kirken som mor. Jeg vet ikke helt om jeg er enig med han, men jeg leser det en gang til. Jeg hadde det med fordi jeg syntes det var treffende og vondt og dumt og bra. Og jeg var masse følelser av meg når jeg leste dette, men nok om det. Ingen kan ha Gud som far, men ikke kirken som mor. Og jeg tror poengene her handler bare om at som kristne så må vi fylle oss med noe annet enn bare å bare si vi er kristne. For det skjer noe i kristenlivet vårt hvis vi ikke gjør det. Sant? Jeg tror det. Jeg tror det er viktig at vi kommer sammen på et eller annet tidspunkt, om det er menighet, om det er husfellesskap, om det er bibelgruppe, om det er strikkeklubb med et åndelig budskap i strikkingen. Dere vet hvordan dette fungerer. Dere har deres plattformer som dere liker å gå på. Så det siste jeg vil si, det er takk til dere eldre som har vært her i 50, 60, 70, 80. Nå skal jeg passe på å ikke bli frekk, men dere skjønner greien. Det er sikkert noen som bare har vært der i noen par år. Men takk til dere eldre da, som bruker deres tid. Det er dere eldre som jeg sitter og tenker, wow, det er noe livlaget her. For det er noen av dere eldre som har et rotfestet forhold til Jesus. Det er noen av dere som står her søndag etter søndag, år etter år, tiår etter tiår, og sier det samme, jeg elsker Jesus Kristus. Og folkens, derfor, vi må aldri, aldri på noen tidspunkt, under noen omstendigheter, glemme generasjonen vår. Glemme generasjonsmenigheten med de litt eldre i spissen. For det er dere som gjør at jeg får en sånn ekstra motivasjon når jeg begynner å bli realist oppi mitt hode. Konklusjon. Jeg ønsker at dere skal bli rotfestet. Jeg ønsker at dere skal ha et liv som varer nå, når dere er 15, og når dere er 75. Jeg håper at vi kan ha praten da, så vi sitter på gamlehjem sammen, i rullestol og rullator. Da skal jeg be. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne gjengen som sitter her. Jeg takker deg for menigheten Karmel, far. Jeg takker deg for at du har en stor plan for alle som er her. Jeg takker deg for at du bryr deg om oss. Jeg takker for det at du har en spesiell plan, og at vi er viktige, Jesus. Takk for det du har gjort i Karmel. Takk for det du har gjort med de som sitter her. Så ber jeg deg om at vi skal få lov til å bli rotfestet i deg. At vi skal ha et liv som er liv laget om 10 og mange tider fremover i 10, Jesus. Takk, Jesus, for at du elsker oss. Takk for at du har dødd for oss. Herre, takk for at du har kalt oss til å være din.